Loro Petrus bab siji.
Para sedulur, iki layang sanggonku Simon Petrus, rasule lan peladene Gusti Yesus Kristus. Layang iki tak kirimke marang sedulur kabeh sing tunggale wae, karo aku nampa percaya sing gedhe banget ajine. Awake dhewe nampa percaya iki saka Yesus Kristus, Gusti Allahe lan juru slamete awake dhewe. Dene ngetokke kabenerane ora namung marang aku, nanging uga marang kowe kabeh. Muga-muga kabecikanmu lan katentremanmu bisa mundhak terus ing uripmu. Bareng karo nggonmu padha mundhak kenal marang Gusti Allah lan marang Yesus, Gustine awake dhewe. Para sedulur, sangka panguasane Gusti Allah, awake dhewe bisa nampa apa wae sing dibutuhke karo awake dhewe. Supaya awake dhewe ora namung duwe urip langgeng, nanging uripe awake dhewe bisa ndadekke bungahe Gusti Allah. Dadine awake dhewe bisa kenal marang Gusti Allah sing wis manggil awake dhewe. Supaya awake dhewe bisa melu ngrasake kuasane sing gumunke. Awake dhewe wis dikei perjanjian-perjanjian sing gedhe banget ajine. Supaya awake dhewe bisa dadi siji karo dekne. Dadine awake dhewe bisa pedhot saka panguasane pangrusak sing nglakoke donya iki. Mulane kowe kudu temen terus nggonmu padha ngantepke pengandelmu. Diantepke nganggo tumindak sing becik. Nek kowe wis keturutan, pengandelmu diundakke nganggo kaweruh. Nek wis nemu kaweruh, golek ana kekuatan bisa nguasani awakmu dhewe. Sangka kuwi golek ana kemantepane ati. Nek wis duweni kemantepane ati, padha nujuwa bisa urip sing dadekke bungahe Gusti Allah. Nek kuwi wis keturutan, undakke nganggo katresnan marang sedulur tunggal percaya. Nek wis bisa tresno marang sedulur tunggal percaya, terus padha nujuwa supaya bisa tresno marang kabeh wong. Nek wis bisa nindakake perkara-perkara kuwi mau kabeh tanpa kangelan, kowe bakal kenal apik tenan marang Gustine awake dhewe Yesus Kristus. Dadine kowe bisa nyambut gawe ngladeni dekne sing sak mestine lan penggaweanmu bakal ketok pametune. Nanging sapa wae sing ora nindakake kuwi mau kabeh keneng diarani wong sing cethek pikirane. Malah kaya wong lamur sing ora ngerti nang endi parane. Wong kaya ngono kuwi wis lali nek dene wis di ngapura dosa-dosane. Mulane para sedulur, kowe aja padha kaya ngono. Nanging hayuk padha nglumuhi nggonmu ngetokke nek Gusti Allah sing ngongkon kuwe lan dene sing miji kuwe. Nek kowe nindakake kuwi, kowe ora bakal tiba nang karusaan. Kowe malah bakal kelilan mlebu ing kraton sing langgeng. Kratone Gustine lan juru slamete awake dhewe Yesus Kristus sing bakal nampa kowe karo bunga. Mulane aku bakal ngelengke marang kowe terus bab perkara-perkara mau. Sajan kowe wis ngerti lan wis mantep percaya marang piwulang sing bener sing wis mbok tampa ing atimu. Pancen suwene aku urip, aku bakal ngelengke marang kuwe terus bab perkara-perkara kuwi mau. Awet kuwi wis tak anggap dadi penjawabku. Kene ngopo aku kok ngomong ngono para sedulur? Jalaran aku ngerti nek ora suwi meneh aku kudu ninggal badan sing tak nggoni iki. Aku percaya kuwi awet Yesus Kristus dhewe, Gustine awake dhewe wis ndunungke marang aku kanthi jelas. Mulane aku ya merlokke lan ngemen ketenan saben-saben ngelengke marang kowe. Dadine nek aku wis ora eneng, kowe ora bakal lali marang perkara-perkara kuwi mau kabeh. Para sedulur, aku wis ngomongi kowe nek Gustine awake dhewe Yesus Kristus bakal teko meneh nganggo panguwasa sing gedhe. Iku ora dongengan gaweanane manungsa. Ora. Nanging karo mripatku dhewe aku nyekseni kuasane Gusti. Aku dhewe nang kono donge Gusti Yesus diluhurke karo Gusti Allah Bapak awake dhewe. Aku krungu suarane Gusti Allah sing gedhe dhewe kuasane ngomong ngene. Iki anakku sing tak tresnani, sing dadekke bungahe atiku. Aku dhewe krungu swara kuwi saka swarga, donge aku rasul liyane lan Gusti Yesus nang gunung suci. Lan jalaran saka kuwi, aku malah tambah pengandele marang tembunge para nabi. Mulane kuwi ya kudu ngateke marang tembunge para nabi. Awe tembunge para nabi kuwi kaya dian sing murup ing wayah wengi madangi panggonan sing peteng tekan esuke. Nek padang teko, tembunge para nabi uga kaya lintang pancer esuk sing madangi atimu. Nanging perkara siji iki kuwi aja sampe lali para sedulur. Ya kuwi tembung-tembunge para nabi sing ketulis nang kitab ora keneng didunungke nganggo kapinterane manungsa dhewe-dhewe. Awet tembunge para nabi kuwi ora metu saka karepe manungsa, ora. Nanging manut pinuntune Roh Suci. Manungsa ngetoke tembunge Gusti Allah.
2 Petrus bab 2.
Para sedulur, ing jaman biyen eneng nabi-nabi palsu padha njedhul nang tengahe umate Gusti Allah. Mulane ya aja kaget nang tengahmu uga bakal eneng guru-guru palsu padha njedhul. Wong-wong kuwi bakal nglebokke piwulang-piwulang sing nyasarke lan sing gawe rusak. Awit padha nampik gustine sing wis nebus uripe wong-wong kuwi. Mulane Gusti Allah ya ndang bakal nekake karusakan sing nggegilani marang wong-wong kuwi. Nanging wong akeh bakal katut kelakuan sing ora pantes kuwi. Lan jalaran sangka kuwi wong-wong mikir nek urip nurut pituture Gusti Allah kuwi ora apik. Guru-guru palsu kuwi bakal meres kuwe nganggo dongengan-dongengan gawenane dhewe. Awit wis katut karo watek serakah. Nanging Gusti Allah wis suwi nggone toto-toto arep ngrutu wong-wong kuwi. Karusakan wis ngenteni. Wujude malaikat-malaikat sing padha nglakoni dosa ora dieman karo Gusti Allah. Nanging dirantih nang strapan sing peteng dedet ngenteni dinane kruton. Uga wong-wong ing jaman biyen ora dieman karo Gusti Allah. Dene malah nekake kelepan gedhe sing mateni kabeh wong sing nglakoni ala. Namung Nabi Noah lan wong pitu liyane sing dislametke ora mati. Awit Nabi Noah ngomongi wong-wong nek kudu urip manut kekarepane Gusti Allah. Kowe mesti padha kelingan bab kutha Sodom lan kutha Gomora sing diobong karo Gusti Allah. Kutha-kutha kuwi dirusak karo Gusti Allah kanggo ngetokke kepriye nggone Gusti Allah nyetrap wong-wong sing ora gelem manut marang dene. Nanging Lot dislametke, ora mati, awe dene manut marang Gusti Allah. Lot pegel ing atine ngrasake kelakuane wong-wong sing ora pantes lan sing ora padha peduli marang kekarepane Gusti Allah. Lot manggon nang tengahe wong-wong kuwi lan dina-dina dekne kudu nyawang lan ngrungokke tingkae wong-wong sing padha nglakoni ala kuwi. Pancen pedes rasane ing ati. Nanging Gusti ngerti kepriye nggone nulungi kabeh wong sing padha manut marang dekne supaya bisa ucul saka pancoba. Gusti uga ngerti kepriye sing garap wong sing padha nglakoni ala. Wong-wong iki wis dicawisi strapan kanggo besok ing dina kruton. Malah-malah wong-wong sing padha katut karo karepe kedagingane lan nuruti kasenengan sing ora pantes, wong-wong sing ora wedi marang tembunge Gusti Allah, wong-wong iki wis mesti nek bakal nampa strapane Gusti Allah. Para guru-guru palsu kuwi sombonge eram-eram, malah wani ngelek-elekke panguwasa-panguwasa sing nang swarga. Para malaikat wae sing kuwate lan kuasane ngungkuli wong-wong kuwi ora wani ngelek-elekke panguwasa-panguwasa sing nang swarga kuwi. Ngelake nang gone Gusti Allah wae ora wani. Nanging wong-wong kuwi uripe namung kaya kewan galak kae sing manut rasa ora bisa mikir. Entek-enteke ya mesti bakal kejiret lan dipateni. Wong-wong kuwi padha ngelek-elekke marang perkara-perkara sing ora di ngerteni. Mulane wong-wong kuwi bakal tiba ing karusakan jalaran sangka tumindake dhewe. Wong-wong kuwi wis mesti bakal entuk balesane nggone padha gawe ala marang liyane. Nek awan padha seneng lakoni apa wae kanggo ngumbar kasenengan sing ora pantes. Pancen yo ngisen-isen ketenan sing dilakoni karo wong-wong kuwi. Nek padha melu mangan bebarengan karo kowe, wong-wong kuwi namung ngregeti kumpulanmu. Awet ora padha isin nuruti apa senenge. Mripate namung goleki wong wedok lan ora padha jeleh nggone nglakoni dosa. Malah padha seneng narik sing ringke ing pengandel supaya padha melu nglakoni dosa. Pancen wong kuwi duweni watek serakah lan moto duwiten. Gusti Allah wis nyawiske strapan kanggo wong-wong kuwi. Jalaran padha ninggal dalan sing bener, wong-wong kuwi saiki padha kesasar. Awit padha nurut kelakuane Beliam, anake Beor, sing seneng nampa bayaran nggone nindakake penggawe-penggawe sing ala. Nanging Beliam diweleke karo Gusti Allah supaya dunung nak dekne kleru banget. Kimare Beliam terus bisa ngomong kaya wong urip. Marake Nabi Beliam manut marang tembunge Gusti Allah meneh. Para sedulur, guru-guru palsu kuwi kena dipadake karo sumur sing asat. Dijagake ngoyo-ngoyo nanging ora eneng isine. Uga kaya mega sing kabur katut angin banter kae. Nanging ora metu udane. Strapane Gusti Allah wis ngenteni wong-wong kuwi. Ya kuwi panggonan sing peteng dedet. Awit wong-wong kuwi omongane gedhe-gedhe nanging ora eneng isine. Tujuane ngeneng wong-wong sing durung suwi ucul saka tengahe wong-wong sing uripe kesasar. Wong sing anyar-anyar kuwi diomongi jarene ora apa-apa. Senajan uripe sak karepe lan nuruti kesenengane apa wae. Guru-guru palsu kuwi pancen mulangi wong-wong entuk urip sak karepe. Ora usah peduli karo pernatane Gusti Allah. Nanging sajane guru-guru kuwi dikuasani karo laku Allah sing ngrusak manungsa. Dadine guru-guru palsu kuwi sak benere ya dadi peladene panguwasane Allah. Awit wong nek uripe dilakokke karo sawijine perkara, wong kuwi ya peladene perkara kuwi. Nek ana sawijine wong bisa mentas saka pecerene donya, jalaran wong kuwi kenal marang Gustine lan juru slamete awake dhewe, Yesus Kristus. Nanging wonge terus tiba meneh nang peceren mau lan ora gelem tangi meneh, wong kuwi tibane jerune ngungkuli mau-maune. Kanggo wong kuwi luwe apik nek maune ora ngerti marang dalan sing bener tinembang ngerti. Nanging malah terus ora manut marang tembung-tembung suci saka Gusti Allah. Pantes tenan wong kaya ngono kuwi dipadake karo asu sing dilati utah-utahane apa babi sing wis didusi kipu meneh nang pecerene.
Loro Petrus bab 3.
Para sedulur sing tak tresnani, aku saiki wis nulisi kuwe ping pindho. Nang layang kabeh lorone aku nuju nggugah angen-angen sing resik ing atimu. Mulane aku yo ngelingke marang kuwe bab tembung-tembunge para nabi suci sing wis ditokke ing jamane mbiyen. Aku uga ngelingke marang kuwe bab piwulange Gustine lan juru slamete awake dhewe sing wis didunung-dunungke marang kuwe karo para rasul. Perkara siji iki kuwe aja sampe lali para sedulur. Ing tek-tekane jaman wong-wong bakal ngumbar kedagingane lan bakal moyoki kowe. Takon, jarene Yesus wis janji arep teko meneh. Lah endi? Para mbah-mbahane awake dhewe saiki wis dikubur. Nanging sembarang ijek kaya mbiyen wae. Wiwitane langit lan bumi. Wong-wong kuwi njarak ora gelem ngakoni. Nek kawit wiwitane mbiyen wis eneng langit lan bumi sing tekane saka tembunge Gusti Allah. Saka tembunge Gusti Allah bumi mentas saka banyu. Lan jalaran banyu dipisah karo Gusti Allah, bumi bisa eneng. Nanging yo nganggo banyu uga Gusti Allah ngrusak bumi sing dhisik. Bumi dikelepke sak kabeh. Lan uga manut tembunge Gusti Allah langit lan bumi sing eneng iki kesimpen tekane besok nek bakal dirusak nganggo geni. Besok ing dina kruton nek Gusti Allah bakal ngrutu lan ngrusak kabeh wong sing ora manut marang dekne. Para sedulur sing tak tresnani, perkara siji iki kuwi aja padha lali. Ya kuwi sing diarani 1000 taun karo awake dhewe kuwi kanggo Gusti Allah namung sedina. Dadine kanggo dekne sedina tunggale karo 1000 taun. Mulane aja padha mikir nek wis kesuwen banget lan dekne ora bakal teko meneh. Ora para sedulur. Nek Gusti wis ngetokke janji bakal balik meneh, dekne mesti bakal teko meneh. Senajan eneng sing padha mikir nek Gusti kesuwen tekane. Nanging apa to jalarane kok Gusti durung teko? Jalaran Gusti ngetokke kesabarane marang kowe. Karepe Gusti aja sampe eneng wong siji wae tiba ing karusakan. nanging bisa kabeh wong padha ninggal urip dosa lan padha nurut marang Gusti. Nanging wancine tekane Gusti kaya tekane maling kae. Ora keneng dijagake. Nek Gusti teko, langit bakal ilang nganggo swara kaya nek mriyem njeblug kae lan perang-perangane bumi bakal kobong kabeh. Jagat sak penggaweane bakal kudu asok penjawab marang Gusti Allah. Para sedulur, nek sembarang kuwi mau kabeh bakal dirusak kaya ngono. Kepriye perlune nggonmu nglakoni urip sing suci lan sing nurut pituture Gusti Allah? Padha ngarep-ngarepo dina tekane Gusti kanthi tenanan nganggo urip sing ngajeni marang Gusti Allah. Nek Gusti teko, langit bakal kobong lan perang-perangane bumi bakal ilang. Jalaran sangka panase geni. Nanging awake dhewe ngarep-arep langit anyar lan bumi anyar, kaya sing wis dijanji karo Gusti. Nang panggonan anyar iki sembarang bakal mlaku kaya sing dikarepke Gusti Allah. Mulane para sedulur sing tak tresnani, sak barenge awake dhewe padha ngenteni kuwi mau kabeh kelakon. Ayo awake dhewe padha nglumuhi tenan nindake urip sing resik lan sing pantes, rukun karo Gusti Allah. Datine nek Gusti teko, awake dhewe bisa ketemu ngono. Ngerti ya para sedulur? Ya kesabarane Gusti sing marake awake dhewe iki bisa nampa keselamatan. Uga layang-layange sedulure awake dhewe ing katresnan sedulur Paulus. Nggone ngomong ya nganggo kaweruh saka Gusti Allah. Wujude nang layang-layange kabeh dene ngomongke bab iki. Ya bener, layang-layange sedulur Paulus ya ngrembake perkara-perkara sing angel dununge. Wong sing ora ngerti lan ora jero kaweruhe ora bisa nyandak kuwi. Digawe jalaran kanggo nyimpangke tegese. Wong-wong iki ora namung kleru nggone ndunungke layang-layange sedulur Paulus, wujude nggone padha ndunung-ndunungke isi-isine kitab suci sing liya-liyane ya kleru. Kelakuan kaya ngono kuwi namung nekake karusakan kanggo wong-wong kuwi dhewe. Para sedulur sing tak tresnani, kowe kabeh saiki wis tak elengke, lan wis padha ngerti sadurunge. Padha sing ati-ati tenan karo piwulange wong-wong sing ora manut marang kekarepane Gusti Allah. Aja sampe katut penasarane wong-wong kuwi lan aja sampe pedhot saka pengandelmu. Malah padha mundhako ing kabecikane Gustine lan juru slamete awake dhewe Yesus Kristus. Padha mundhako nggonmu kenal marang dhekne. Muka-muka Gusti diluhurke saiki lan selawas-lawase. Amin.